Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la sepan de julio 2011. Kiel ni annoncis hierau, Benedicto la Dexesa forlasis hodiau postagmese Vaticanon per helicoptero, cae atingis sian someran restadeion en Castel Gandolfo, kie li pasigos ripos periodon. Dum la tuta nuna monato, ne ocasos la generalai audienzoi, kiui recomencigios la trian de Augusto. Sed la Papo gvidos, ciu dimance, la trapregion de la Angeluso e la apostola palazzo de Castel Gandolfo.
Novi Orco, la progresso de la virinoi en la mondo, cadre de justezzo. Ien la titolo de la unua rapporto de la nova agenteio U no virinoi, creita passinte januare per la cun meto de quar agenteioi de unuigintai nazioi iam activai favore alla raitoi de la virinoi. La unua rapporto sciigas che ancora o hodiau en multa ilandoi de la mondo la legio ne estas egala por la virinoi compare cun virui. La texto comenzas per rimarco pri paradoxo. Se en la passinta iercento crescis la raitoi de la virinoi, tamen por plei parto el ili tio ne concretigis en egalezzo cae justezzo. Antau cent iaroi, nur en du landoi virinoi povis vocdoni dum balotoi. Hodiau, la balot raito estas practice universala. 186 landoi e la 192 membroi de unuigintai nazioi ratifis la convention por elimino de cia discriminatio contra virinoi.
Cai tamen, ne taugai au mancai naziai legioi igas tiuin certigoin malplenai promesoi. 600 milionoi da virinoi, pli ol la duono el ciui laborantinoi, havas malstabilain, malsecurain, foie exterlegiain laboroin. Milionoi da virinoi suferas per fortagioin interne de la familio, crimoi ciuin la legioi de 127 landoi ne punas. Sen calculi, denunzas la rapporto de unuigintai nazioi, che sexa per fortado de virinoi estas caracterizo de la modernai militoi. La agenteioi virinoi de unuigintai nazioi havas ambiziain planoin por la raitoi de la virinoi, sed el statoi cae organizagioi alvenis nur 80 milionoi da usonai dolaroi e la quincent necessai, la virinoi daure malgravas.
Londono, en Myanmaro, lando de rifusita i raitoi, ocasas ancau la tragedio della minoritata etna gruppo Kachin, chiu logias en la nordo della lando, landlime cun Cinio cae Hindio. Temas pri iom pli ol 1 miliono da personoi, la duono elili buddista, la alia cristana, chiu suferas ec de iaroi ciu spezain perfortagioin fare de la registarai armeanoi. La Kachin vivas misere, declaris al Radio Vaticana representanto de la Itala sexio de Amnestio. Cae miloi da ili clopodas fugi al Cinio, sed ili estas ciam blocitai de Pechino, ciu ne volas, en nome de la stabilezzo cae bonai rilatoi cun Myanmaro, accepti rifugintoin cae minoritatanoin, ciui estas malamicai al tiu registaro. Secve estigas attentigoi pri torturado, truditai en armeigoi, sexai perfortagioi, arrestoi, sclavigoi.
Nun ni transiras al movadai informoi, esperanto mesoi en Pollando. Nia cara auscultanto Marian Uabas ziigis che, dum la 33a cebalta esperantista printempo en Mielno, apud Koszalin, quiu ocasis de la 12 gis la 22 de junio, cun la partopreno de prescau 80 personoi, cai cun signifa procento da exterlandanoi, pastro Stanisław Stolz celebris esperant lingva in mesoin en la loca pregeieto en Mielno, cai en la capeleto de dipatrino trifoie Miriga, sur Chełmska Monto en Koszalin.
Cursoi de Internazia Universitato Karlovo. La Universitato de Karlovo, ais clerigeio, acceptas studentoin cae specialigiantoin por la studadiaro 2011-2012, por ciutaga ceesta studado, cae ancau por reta studado cae specialigio. La studado cae la specialigio estas universitat nivela, sur base de la studad programoi de bulgarae universitatoi cae la regularo de ais. Raitas gvidi cursoin cae instrui nur universitatae professoroi cae docentoi. La oficiala lingvo de studado estas Esperanto. Oni petas la pagon de iarae studcotizoi, sed la plei diligentae studentoi povas ricevi stipendioin. Basae studad facoi cae facoi por specialigio estas interalie turismo, economico, computila tecnico, internazia patenta iuro, scienz tecnica informado. Ag limo de decoc gis sesdec quin iaroi. Por informoi cae aligio oni serciu en la interreto.
Cristana Iarangioi dum la Brasilai Esperanto Congressoi. Venontan sabaton comencigios en Sancta Paulo, Brasilo, sam tempe tri congressoi. La 46a Brasila Congresso de Esperanto, la 8a Tutta America Congresso de Esperanto, cae tiu iunulara. Annoncigis 400 aligintoi, el ciui 52 venas el aliei landoi. En la programo estas interalie la prelego de signoro Vitor Luis Rigotti dos Anjos pri eblezoi de rilassi inter catolicismo cae esperanto. Li ancau arrangios, ciumatene antau la oficiala programo, ecumena in pregio momento in esperanto, en la capelo della congresseio, quiu estas catolica facultato.
Internazia tago della lingvo esperanto. Al proximigas la dato della 26 de julio, en quiu la esperantistoi estos invitatai al doni esperanto, cun signo crado antaue, al mallongai messaggioi tweets, kiwin oni sendos per la reto Twitter au Twittero. Oni intensas contribui al solenado della datreveno della apero della unua grammatico de Esperanto en 1887.
Austria nov pastro celebros sian unuan esperante lingvan meson. La Esperanto Societo Unuezzo de urbo Graz, Austrio, havas katolikan pastron en siaj vicoj. Pastro Florian Mayer, la 26 de junio, estis ordinita sacerdoto en la katedralo de Graz. Okaze de sia primitza meso li ricevis de la societo la meslibron en Esperanto, kiun li nun usos ce sia unua meso en Esperanto. La Esperanto Tomeso casos sabaton la sesana de Augusto en la pregeio de la Sancta Spirito en Graz.
Interlinguistico en Poznano. En la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, la dua plei granda universitato en Pollando, ocasus triara extera post diploma studado pri interlinguistico, iaroi 2011 gis 2014. La interlinguistica studoi donas super rigardon pri generala cae applicata linguistico, focusigas al internazia cae intercultura comunicado, tractas plan lingvoin cae detale occupigas pri grammatica literaturo, culturo cae historio de Esperanto. La studado ocasas distanze, cun regula controllado de exersoi, eseoi cae pliai curso tascoi. La unua sesio ocasos en septembro. Carega e gefratoi, nia programo estas finita. Ni dankas dottoron Renato Corsetti, quiu cun redactis la movada in informoin. Salutas vin,
Carlo Sarandrea,
cae Paolo Scotti. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.